Rīgas tā dēvētie ierindas deputāti, kam nav tikuši īpaši algoti amati domes vai komiteju vadībā, sevi var uzskatīt par labāk atalgotajiem tautas priekšstāvjiem pašvaldībās. Tomēr arī viņu vidū ik pa laikam saklausāma neapmierinātība, ka saņemtie eiro ir neadekvāti mazi pret darāmā apjomu. Piemēram, pirms dažiem gadiem vienotības deputāts Valdis Gavars sociālajā tīklā Facebook publicēja algas izrakstu, kas par mēnešu darbu rādīja izmaksātus 467 eiro. Publicējot algu, viņš gribēja kliedēt daudz uzskatīto, ka domes deputāti saņem tūkstošus, tāpat kā saimas deputāti.
Pēc idejas sabiedrībā valda uzskats, ka visi deputāti saņem milzīgi lielas algas, un tā domāt ir kļūdaini. Bet, protams, ir jārēķinās ar to, ka sabiedrība domā, ka šie cilvēki pelna miljonus. Tā tas nav.
Juriste Ieva Brante ir Rīgas domes jaunā sasaukuma deputāte no Nacionālās apvienības un reģiona apvienības saraksta. Pēc pirmā pilnā nostrādātā mēneša arī viņa Facebook publiskoja par oktobri saņemto algu. Bankas izraksts rāda kontā ienākušus 762 eiro un 97 centus. Tas ir par 300 eiro vairāk nekā Rīgas domnieku algas pirms 3 gadiem, bet arvien būtiski mazāk nekā saimas deputātiem.
Ja kāds domā, ka Rīgas domas deputāts saņem atlaidi sabiedriskajā transportā, viņš kļūdās. Ja kāds domā, ka pašvaldības deputātam pienākās deputāta palīgs, viņš arī kļūdās. Ja kāds domā, ka pašvaldības deputātam ir kādas atlaides ēstuvē un kāds viņam pieved pusdienas, viņš arī kļūdās. Mēs brīnamies, kāpēc deputāti ir spiesti un savieno vairākus amatus, pēc iespējas cenšoties iespējams nodrošināt vismaz kaut kādu līdzvērtīgu iztiku, kādu tie ir bijuši nodrošinājuši līdz šim.
Tiesa gan pašvaldību deputātiem atšķirībā no saimas tas nav pamatdarbs. Tomēr jau Brante vērš uzmanību, ka maldīgs ir arī priekšstats, ka deputāti strādā tikai pāris stundas mēnesī, apmeklējot komiteju un domes sēdes.
Ir deputāti, es nestriedos, ir deputāti, kas var piedošanu nosēdēt līdz termiņu beigām un nedarīt neko, tikai spiest podziņas. Un ir deputāti, kas aktīvi, atbildīgi strādā savu iedzīvotāju un savu vēlētāju labā. Es esmu satikusies ar vairākiem jomas speciālistiem. Man ir bijušas vairākas tikšanās, kurās esmu pavadījusi vairākas stundas un laiku. Esmu analizējusi vairākus likumus un vairākus dokumentus attiecīgajā jomā, lai izbīdītu, lai virzītu savu pārliecību un savu ideju realitātē. Un tas ir milzīgs darbs. Es esmu braukājusi uz satikšanām ar dažādiem cilvēkiem, arī risinājusi absolūti sadzīviskās lietas un esmu atbildējusi uz iedzīvotāju vēstulēm. Ikdienā man sanāk citreiz atbildēt uz 230 vēstulēm. Tas nav maz.
Līdzīgas ap 700-800 eiro algas uz rokas saņem arī ierindas deputāti Jūrmalā un citās pierīgas pašvaldībās. Jelgava saviem opozicionāriem, kas nav komiteju vai domes vadībā, maksā ap 200 eiro mēnesī. Bet, piemēram, Baltinavas novads, saskaņā ar Latvijas radio izpētīto, bija mazāko algu maksātājs pirms 3 gadiem, un tāds ir arī pašlaik, jo par mēnešu darbu kontā var saņemt arī 23 eiro. Tādu ainu atklāja deputāta amatpersonu deklarāciju dati. Un neskaidrības pašvaldību deputāta atlīdzībā pēc būtības nav novērstas, lai gan likumdevējiem tas bija jāizdara jau līdz pērnā gada nogalei. Tā tagad atzīst valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins.
Es teikšu tā, mēs joprojām esam tajā pašā punktā, kur mēs bijām, tad, kad mēs veicām revīziju, pastiprināt pievēršoties šiem jautājumam. Jo tas, kas uz šobrīd ir izdarīts, valsts kancelējā ir jaunajā atlīdzības likumā ir sagatavojis regulējumu, taču, diemžēl, pats atlīdzības likums ļoti, ļoti gausiem soļiem virzās uz priekšu uz tā pieņemšanu. Un līdz par šim brīdim nekādas izmaiņas nav pieņemtas un jāsaka arī nav paredzams, ka tās drīzumā varētu tapt pieņemtas. Taču pašvaldības gan savu praksi ir lielā mērā mainījušas atbilstoši valsts kontrolas ieteikumiem, bet jāsaka godīgi tas, kā tas ir šobrīd, ir ļoti nērti un jāsaka pat arī nedaudz jau novecojuši.
Pašvaldības ar vien ļauj deputātiem pašiem uzrādīt nostrādāto stundu skaitu, kas nav īsti pārbaudāms. Vienīgais ierobežojums ir atlīdzības likumā noteiktie maksimālie deputātu algu griesti. Un tie ir vidējā alga valstī ar piemērotu koeficientu 1,2 jeb ap 1200 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Un šī kārtība būs jāņem vērā arī pēc pašvaldību vēlēšanām nākamgad, kad gaidāma administratīva teritoriālā reforma. būtiski samazinoties pašvaldību un arī deputātu skaitam. Tā atzīst pašvaldību lietu ministra padomnieks reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis.
Nu, sākotnēji bija plānots, ka būs grozījumi vienotās atalgojuma sistēmā, tā, kas ir valstī nosaka visiem algas, no prezidenta sākot arī līdz pašvaldību deputātam. Un tas gala rezultātā ir pārēties, ka tikai prezidentam un ministra prezidentam grozījuši ir algas. Bet šobrīd, ja jāatbild, kāds būs šodien praksē, tad visticamāk saglabāsies 8. Likuma norma, kad pašvaldību deputātam ir 1,2 koeficients no vidējās valstī sastīgā noteiktās algas, līdz ar to 1200-1300 eiro pirms nodokļu nomaksas. Protams, pašvaldībai ir tiesības noteikt no līdz šī koeficienta ietvaros. Protams, ka Rīgā ir lielākās algas no pašvaldību deputātu algām kopumā par valsti. Vidēji valstī apmēram šobrīd ir ap 500 eiro alga pašvaldību deputātiem.
Bet arī pienākumi jau paliek tādi paši kā līdz šim, ar to saprotot, ka var strādāt pamatdarbu jebkur citur.
Jā, protams, un arī šobrīd strādājot pie pašvaldību likuma jaunās redakcijas nav politiskā tāda izšķiršanās, kad deputāts amats varētu būt pamatdarbs, līdz ar to tikai Saeimas deputātiem tas pamatdarbs un pašvaldību deputāta savienošanas kārtībā. Līdz ar to viņam ir iespējas arī veikās citas iespējas, kādā veidā nopelnīt sev iztiku.
Viens no lielākajiem pēc reformas būs Dienvidkurzemes novads, kas apvienos Aizputi, Grobiņu, Priekuli, Nīcu, Durbi, Pāvilostu, Vaiņodi un Rucavu. Novada centrs atradīsies Grobiņas pilsētā, un Grobiņas novada mērs Aivars Priedols no Zemnieku savienības jau tagad vada komisiju, kas izšķiras par tagadnes tērņiem, kas var ietekmēt nākotnes novadus. Pēc reformas domnieku skaits būs daudzkārt mazāks nekā pašlaik – 19 uz visu lielo novadu.
Vai algas varētu mainīties?
To jau jāskatās no budžeta iespējām un no tās darba noslodzes, jo vēl jau nekādu nolikumu nav sataisīti. Ja. Jo tā ir nu, tāda ļoti tāla prognoze par to. Es domāju, ka latvieši ar tādu savu iedzīmto kautrīgumu nekad pie tā goda nevien. Ja. Jūs jau saprotiet, ja, kad ir patreiz tas... Pārāk ir runāt, ja mums esošajiem, ja mēs jau visi esam atvainojot priekšpensijas vecumā un gan jau, ka nākas gados jauni cilvēki, to jau redzēju pēc pēdējām vēlēšanām.
Kā jūsu novadā ir, cik deputātiem, nu kādas algas ir tādas vidēja cipari?
Nu, mums ir atļautais uz stundām un cik cilvēku stundas ir tajā mēnesī strādājis, izpildi tabulu, uzrakstāt skaitināt, ja cik par to viņam samaksā. Labākie. Cītīgākie var būt, ka var līdz tam simtam tikt. Jā.
Līdzīga neziņa par nākotnes algām arī Ludzas novadā, kas nākamvasar apvienos 4 novadus. Ludzas mērs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības atzīst, ka atalgojuma politika būs jaunā sasaukuma izšķiršanās.
Par atlīdzību varbūt arī varētu mainīties. Mums tā atlīdzība pielīdzināta tai vidēji algai bruto kaut kur deputāts, nu tā orientējoši, lai saprastu. Nu, var maksimāli saņemt līdz 300 eiro mēnesī, ja. Citos novados, zinu, pat arī mazāk ir. Protams, lēms jau jaunie ievēlētā dome par to, kāda būs deputātu atlīdzība. Būs mazāk deputātu, protams, tie būs 15. Mums Ludzas novadā pašreiz arī ir 15 deputāti. Bet jaunizveidotā arī būs 15 deputāti.
Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis piekrīt, ka jauno 42 pašvaldību deputātu algas mainīsies, taču būtisku kāpumu viņš prognozēt atturas. Tomēr, ja samaksu rēķinās līdzīgi kā tagad, algām jākāpš kaut vai tāpēc, ka darāmā būs vairāk.
Izcenojums vai stundas apmērs, nu man grūti pateikt, es domāju, ka nē. Tai pašā laikā droši vien varētu mainīties vismaz iesākumā noslodze, lēmumu pieņemšanas daudzums, un šeit attiecīgi tas finansējums acīm redzot varētu būt arī savādāks.
Lai deputātu atlīdzības sistēmu padarītu saprotamāku, valsts kancelēja ir rosinājusi dažādas izmaiņas, kas gan palikušas tikai ideju līmenī. Piemēram, ka deputātu atlīdzība varētu noteikt proporcionāli mēra algai, ka domnieki varētu saņemt konstantu lielumu vai ka varētu maksāt par noteiktu nostrādāto stundu skaitu, kas gan nepārsniedz 40 stundas nedēļā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.